Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V državnem zboru koalicija hiti z nujnimi postopki, opozicija nezadovoljna in svari pred metanjem denarja za ozko določene namene.
22. marca imamo Slovenci verjetno zadnjo priložnost, da se osvobodimo, meni dr. Boštjan Marko Turk.
Slovenska tiskovna agencija zakonom dobiva precejšnjo finančno injekcijo.
Večina sindikatov podpisala anekse k kolektivnim pogodbam, pomisleki ostajajo.
Menedžeri na tradicionalnem srečanju pozvali k odgovornemu vodenju Slovenije. Nagrado za življenjsko delo prejel podjetnik Tone Strnad.
Odnosi med Evropsko unijo in ZDA v ospredju zasedanja zunanjih ministrov v Bruslju.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno in po večini suho.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V državnem zboru teče zadnja redna seja v tem mandatu. Poslanci imajo na klopeh še kar nekaj predlogov. Danes so se med drugim lotili zakona o STA, predloga zakona o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenja elektrointenzivnih podjetij, pa tudi referendumske pobude demokratov o razpisu referenduma na temo e-volitev. Prispevek Tanje Dominko.
Poglejmo najprej k zakonu o STA. Koalicija ni izpustila priložnosti, da ne bi spomnila na agonijo v času prejšnje vlade, ko je bilo financiranje državne tiskovne agencije zaustavljeno.
Aktualni predlog zakona tako dodatno varuje avtonomijo agencije pred pritiski politike, ki si v preteklosti večkrat izvajala kadrovske pritiske ali finančno izčrpavala ta pomemben medij.
Je dejal državni sekretar Marko Rusjan. Podobno so menili tudi koalicijski poslanci. V opoziciji pa so poudarjali, da želi vlada s tem zakonom poskrbeti, da bo imela agencija dovolj denarja in da bo temu primerno tudi poročala o vladnih zadevah. Alenka Jeraj, SDS.
Poslanski skupini SDS menimo, da gre le za nadaljevanje financiranja vladi prijaznega medija, lahko bi rekli za podkupovanje, da se v vladi poroča pozitivno in se ne opozarja na slabe rešitve. Menimo, da gre za še en zakon, s katerim se tej vladi muditi k predvolitvami in ga zato sprejema po nujnem postopku, da bo svojim medijem dodala še več denarja.
Zakon bi moral biti po mnenju poslanke Vide Čadonič Špelič pripravljen že pred letom dni, ko se je končala revizija računskega sodišča. Tudi njih moti nujen postopek in preoblikovanje družbe v gospodarstvo.
Prenos pogodbe o financiranju STA z vladnega urada za komuniciranje na Ministrstvo za kulturo lahko pomeni, opozarjamo, še večjo stopnjo politizacije. V Novi Sloveniji predloga zakona ne bomo podprli, saj menimo, da sta nujni postopek in sprejem zakona tik pred volitvami neprimerna.
Je dejala poslanka Čadonič Špelič. V nadaljevanju so se poslanci lotili predloga zakona o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenja elektrointenzivnih podjetij, po katerem bo tem podjetjem v 3 letih na voljo državna pomoč za znižanje stroškov za električno energijo. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je dejal, da gre za začasen ukrep, namenjen delu slovenskega gospodarstva.
Zakon uvaja pomoč v zameno za preobrazbo s ciljem poveči dolgoročni konkurenčnosti. Torej, subvencija stroškov elektrike je vezana na vlaganje v razogličenje in energetsko preobrazbo proizvodnje. Predlog zakona namreč določa, da mora upravičenec najmanj 50% prejete spodbude nameniti investicijam, ki prispevajo k razogličenju in energetskemu prehodu.
V NSI se bodo glasovanje vzdržali, v SDS pa bodo glasovali proti. Poslanec Zvonko Črnač.
V Slovenski demokratski stranki tudi ugotavljamo, da zakon ne rešuje strukturnih vzrokov za nekonkurenčnost. Začasno in to samo za 3 leta ublaži visoke stroške električne energije in še to za približno samo 40 podjetij. Gre za selektivno državno pomoč brez jasne, celovite in dolgoročne energetske strategije.
Višino spodbude in obseg razpoložljivih sredstev bo za posamezno leto določila vlada. Po ocenah bo letno potrebnih približno 30 milijonov evrov. Sredstva pa bosta zagotavljala oba državna stebra proizvodnje električne energije, holding Slovenske elektrarne HSE in Gen Energija.
Pred nami je velika priložnost, verjetno zadnja, da se osvobodimo. Tako na prihajajoče parlamentarne volitve pri nas gleda profesor, publicist in politični analitik dr. Boštjan Marko Turk. Stranka aktualnega premijeja Roberta Goloba 22. marca ne more računati na zmago, je prepričan. Zakaj? Prispevek Helene Križnik.
Gibanje Svoboda je, tako dr. Boštjan Marko Turk, že 4 leta v zelo hudi vojni z vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva, med drugim je omenil kmete.
Obdavčitve, šikane so takšne, da je plast kmetstva tako rekoč zelo, zelo prizadeta.
Prav tako so razmere postale težke za samostojne podjetnike, je bil jasen.
Prav z tem genialnim izumom v navednicah Luke Mesca o dvigu minimalne plače so se vnovič povečali prispevki za samostojne podjetnike.
Turk ni pozabil zaposlenih v zdravstvu.
V tem je bilo toliko v medijih, da je popolnoma jasno, če si zdravnik, medicinska sestra, kakorkoli povezan z zdravstvom, ne moreš glasovati za Goloba.
Kljub temu zadnja anketa za Sijoljo je opravil Valikon kaže, da Gibanje Svoboda poleg SDS ostaja osrednji akter v domačem političnem prostoru.
Na ankete ne dam dosti, zato ker ankete niso namenjene merjenju javnega mnenja, ampak ustvarjanju javnega mnenja.
V zadnjem letu in pol so po Turkovih besedah utrip med ljudmi izmerile volitve v Evropski parlament ter referenduma o dodatku k pokojnini za umetnike in samomoru z medicinsko pomočjo.
Te 3 ankete, ki so verodostojne, so pokazale vsaj prva in zadnja, se pravi Evropske volitve in referendum o ubijanju starostnikov, da je volilna udeležba bila reprezentativna za državnozborske volitve, bila je 41% in zadeva je taka, da je pokazala, da se ta hiša iz kart Roberta Goloba zgrajena na neresnicah, lažeh in na podaljševanju državljanske vojne z vsemi sredstvi pač nujno sesuva in sesipa.
22. marca bo veliko odgovornost nosilo tudi krščansko občestvo, je spomnil Turk.
Da gremo vsi na volitve in da na volitvah enostavno izglasujemo tisto, česar si nismo mogli izglasovati leta 90, ko smo izglasovali plebiscit za samostojno Slovenijo, da izglasujemo plebiscit za neodvisno Slovenijo, za Slovenijo, kjer bodo državljani vsi prvorazredni.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili Mozaiku dneva ob 18.
Policisti so v več kot mesecu dni od uveljavitve novele, ki omogoča predajo nezakonitega orožja brez pravnih posledic, do včeraj zabeležili 230 prijav prostovoljne izročitve. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je vse, ki posedujejo to vrstno orožje, pozvala, da ga predajo do pojutrišnjem, ko se izteče rok za to izročitev. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak pa je po seji vlade povedal, da je ta za novega direktorja Triglavskega narodnega parka imenovala nekdanjega ministra in tolminskega župana Uroša Brežana, ki ga je že novembra lani podprl tudi svet zavoda. Novak je dodal, da člani vladne ekipe pri glasovanju o direktorju niso ugotovili nasprotja interesov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V slovenskih gorah lansko leto umrlo 50 ljudi, kar je največ v 20 letih beleženja statistike.
Evropska unija bi iransko revolucionarno gardo razglasila za teroristično organizacijo.
Šport, slovenski rokometaši s porazom proti Islandiji sklenili evropsko prvenstvo na 8. mestu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal pa je daljši zastoj, kolona sega vse do Ljubljane. Zaradi te nesreče so zastoji tudi na usporednih regionalnih cestah. Na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo sta zaradi prometne nesreče proti Kozarjam zaprta prehitevalni in vozni pas, nastal je daljši zastoj, kolona je po zahodni in severni obvoznici vse do priključka Bežigrad. Ker se je pričela popoldanska prometna konica, je povečan in upočasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo pri priključku Domžale ovira promet proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Grenlandija in odnosi z Združenimi državami Amerike pod vodstvom Donalda Trumpa so v ospredju današnjega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije v Bruslju. Ti imajo precej širok dnevni red, na katerem so še napovedi novih, ostrejših sankcij proti teokratskim oblastem v Iranu in režimu Vladimirja Putina v Rusiji. Več Marcel Krek.
Zunani ministri, med njimi slovenska Tanja Fajon, so razpravo o čezatlantskih odnosih postavili v kontekst povečane geopolitične napetosti med ZDA in EU v arktični regiji. Te je v luči težem po Grenlandiji zaostril Trump, čeprav je retoriko po srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem v Davosu prejšnji teden znatno umiril. Danski zunani minister Lars Løkke Rasmussen je potrdil, da se je včeraj odvil tristranski sestanek zunanih ministrov Danske, ZDA in Grenlandije na temo varnosti v Arktiki. Srečanje je potekalo v zelo konstruktivnem vzdušju in tonu, načrtovana so tudi nova srečanja. Situacija sicer še ni povsem rešena, a dobro je, da smo se vrnili k dogovoru, ki smo ga sklenili v Washingtonu pred dvema tednoma. Naslednja točka dnevnega reda je Iran, pri čemer bi ministri danes lahko sprejeli nove ostre sankcije proti odgovornim za krvavo zatiranje zadnjih velikih protivladnih protestov. Tudi proti visokim predstavnikom iranske revolucionarne garde, ki bi jo lahko uvrstili na seznam terorističnih organizacij, je napovedala vodja diplomacije 27-terice Kaja Kallas.
This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas.
To jih bo postavilo v isti položaj kot Al-Qaedo, Hamas in Islamsko državo. Če se obnašate kot teroristi, vas bomo kot take tudi obravnavali. Število žrtev na protestih nam sporoča, da so ukrepi, ki jih je sprejel režim, res izjemno surovi. Govorijo tudi o Gazi, kjer se je mirovni proces v začetku meseca premaknil v drugo fazo in nadaljni podpori Kijevu. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Rusija s pogovori o miru, tudi po srečanjih predstavnikov Kijeva, Washingtona in Moskve prejšnji teden v Abu Dhabiju, še vedno ne misli resno. Še več? Vemo tudi, da Rusi pripravljajo nov obsežen napad, to kažejo naši obveščevalni podatki. ZDA, Evropa in vsi naši partnerji morajo razumeti, kako to spodkopava diplomatska prizadevanja, vsak ruski napad jih. Na mizah ministrov so še možnosti za dodatne ukrepe proti tako imenovani floti ruskih naftnih tankerjev v senci, ki jih Kreml uporablja za izogibanje evropskim sankcijam. EU je sicer do zdaj sankcionirala že več 100 tovrstnih tankerjev.
Švicarski tožilci, ki preiskujejo požar v nočnem lokalu v Kranjmontani, v katerem je med novoletno zabavo umrlo 40 ljudi, med njimi več mladoletnikov, 616 pa je bilo ranjenih, so danes uvedli kazensko preiskavo zoper še enega uradnika, pristojnega za požarno varnost v tem mondenem smučarskem središču. Predtem so preiskavo razširili že na njegovega predhodnika. Lokalne oblasti so sicer 5 dni po smrtonosnem požaru priznale, da pristojni v zadnjih 5 letih v lokalu Le Constellation niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora z področja požarne varnosti. Uboja, povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti sta sicer osumljena tudi lastnik lokala in njegova žena.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Spletni portal Info 360 poroča, da je bilo podjetje Geoplin tarča kibernetskega napada. Katere vse podatke naj bi hekerji ukradli, ni znano. So pa pri vdoru v sisteme Geoplina uporabili izsiljevalsko programsko opremo Sinobi, navaja portal. In dodaja, da naj bi v zameno za podatke hekerji zahtevali več kot 8 milijonov ameriških dolarjev. Da so nedavno zaznali kibernetski varnostni incident, so potrdili tako pri Geoplinu kot tudi pri njegovem lastniku, družbi Petrol. Podatki naj bi bili po poročanju portala Info 360 brezplačno prosto dostopni na temnem spletu, kar po njihovi oceni kaže na to, da pri Geoplinu očitno zanje niso želeli plačati odkupnine. V družbi so pojasnili, da so nemudoma izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe, izolirali prizadete sisteme ter začeli forenzično preiskavo. Poslovanje poteka nemoteno, prizadete posameznike pa obveščajo skladno z veljavnimi postopki. Večina sindikatov javnega sektorja je ta teden podpisala anekse k kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi se podrobneje urejajo kriteriji za delovno uspešnost in nekatera druga vprašanja. Kot pojasnjuje Ministrstvo za javno upravo, kvorum za uveljavitev ni potreben, aneksi pa bodo začeli veljati po objavi v uradnem listu. Več Alen Salihovič.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju sicer določa splošna merila za ocenjevanje javnih uslužbencev, a so se vlada in sindikati že ob njegovem sprejetju dogovorili, da bodo zaradi posebnosti posameznih dejavnosti ta merila dodatno natančneje opredeljena. Pogajanja v sklopu plačnih stebrov so se končala prejšnji teden, vlada pa je anekse potrdila v petek. Poleg nagrajevanja aneksi urejajo še druga vprašanja. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva izpostavljajo dogovore o novih delovnih pogojih, pogojih za njihovo zasedbo ter v sindikalnem delu. V sindikatu vzgoje in izobraževanja pa poleg sindikalnih vprašanj opozarjajo tudi na spremembe povezane s povečano učno obveznostjo. Kljub temu soglasja ni pa vsod Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije aneks za državno pravo ocenjujeta kot premalo jasen in opozarjata na možnost netransparentne delitve sredstev. Od notranjega ministra Branka Zlobka zahtevata sklenitev posebnega dogovora o delovni uspešnosti na ravni ministrstva, kaj jim je minister po uveljavitvi aneksa tudi obljubil. Ostajajo odprta tudi nekatera sistemska vprašanja, zlasti v zdravstvu in socialnem varstvu. V SVIZ-u pa opozarjajo še na tveganje pri uporabi pripomočka za obračun delovne uspešnosti, saj naj bi bili nekateri njegovi elementi v neskladju z zakonom. Ob tem na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da so aneksi pomemben korak k uveljavitvi novega sistema nagrajevanja v javnem sektorju, ki naj bi bolje odražal dejansko delovno uspešnost zaposlenih. Hkrati priznavajo, da bo praksa pokazala morebitne pomanjkljivosti dogovorjenih rešitev. Delovna uspešnost po novih pravilih bo prvič izplačana februarja skupaj z januarsko plačo.
Člani Združenja Manager so se včeraj v Ljubljani zbrali na tradicionalnem januarskem srečanju. Priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2025 je prejel ustanovitelj in dolgoletni direktor družbe Medis Tone Strnad. Mladi menedžer 2025 je postal generalni direktor skupine M-Sora Aleš Ugovšek. Priznanji Artemida 2025 sta šli v roke glavni direktorici podjetja Davidov hram Ireni Brugar in direktorici Lab Interior Juditi Rigler. Več Meta Potočnik.
Podjetje Medis je pod vodstvom Toneta Strnada postalo prvo slovensko podjetje, ki je kot licenčni partner tržilo in registriralo zdravila v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Danes posluje v 20 državah ter zaposluje več kot 400 strokovnjakov. Podjetje je bolnikom v regiji omogočilo dostop do več kot 200 inovativnih zdravil, ki sicer v manjše države pogosto sploh ne pridejo. V podjetju M-Sora iz Žirov pa so razvili široko ponudbo lesenih in lesalu oken, panoramskih sten in vrat najvišjega kakovostnega razreda ter veleprodajo stavbnega okovja. Kot vodja več kot 300 zaposlenih, Aleš Ugovšek uspešno združuje tehnično znanje, strateško razmišljanje in daje močan poudarek na kulturo podjetja. In kaj mu priznanje osebno pomeni?
Ta nagrada je ene vrste mikrofon za me, da bom lahko v javnosti še bolj na glas povedal, kaj mislim, da v tem svetu manjka, kaj lahko mi, gospodarstvo, naredimo v svetu dobrega za svet in da se da kdaj tudi s temi stvarmi pluti proti toku in biti kljub temu uspešen in še vedno ostati človek.
Uvodoma je izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič izpostavila, da je pred nami leto, ko se bomo pogovarjali o Sloveniji prihodnosti. Ta mora stati na odgovornem vodenju, spoštovanju znanosti, navdihu umetnosti in vztrajnosti v športu. Takole pa je nedavno za naš radio ocenila gospodarstvo v lanskem letu.
Kar se tiče same Slovenije in našega poslovnega okolja, smo si seveda naši člani želijo bistveno več neke stabilnosti in predvidljivosti. Lansko leto smo dobili kar nekih ad hoc sprememb in to vnaša tudi neko negotovost v poslovanje, v načrtovanje.
Dogodka sta se udeležila tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter minister za gospodarstvo Matjaž Han ter predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Leta meni, da nujno potrebujemo socialni dialog med državo, gospodarstvom in zaposlenimi in napovedala, da bo to ena njenih prvih pobud novi vladni ekipi ter strankam, ki bodo prišle 22. marca v državni zbor.
Lani je v slovenskih gorah ugasnilo 50 življenj. 15 je bilo tujih državljanov, številka pa je rekordna glede na zadnje 20-letno obdobje. Gorski reševalci so posredovali 660-krat, kar je za 4% več kot leto prej. Skupno so rešili 767 ljudi. Med najpogostejšimi vzroki za nesreče je bil zdrs. Sledilo je nepoznavanje terena, neustrezna oprema in nepripravljenost na pot. Povečuje se delež reševanj tujcev. V lanskem letu so tuje državljane reševali v 46% vseh primerov. Največ je bilo Nemcev. Pri Gorski reševalni zvezi poudarjajo, da vseh nesreč žal ne moremo preprečiti, lahko pa jih zmanjšamo z upoštevanjem osnovnih napotkov. Svetujejo, da planinci izberejo pot v skladu z njihovimi zmožnostmi in uporabljajo zanesljive zemljevide in aplikacije, kot je na primer brezplačna aplikacija Planinske zveze Slovenije. Opozarjajo, da je za obisk gora pomembna in osnovna gorniška oprema, v zimskih mesecih pa uporaba deres, cepina v čelade in lavinskega trojčka.
Slovenski rokometaši so včeraj po prepričljivem porazu z Islandijo z 31-39 končali evropsko prvenstvo. Na zadnji tekmi glavnega dela v švedskem Malmeju bi za polfinale morali nujno zmagati, ob tem pa upati, da Švicari presenetijo Švede, kar se sicer ni zgodilo. Kapetan Blaž Janc.
Energija, s katero se pravi laufaš, pa delaš stvari, nam je zmanjkal, glava hoče, telo ne da več, enostavno se je nabral veliko stvari, tudi skozi celotno prvenstvo. Nismo imeli veliko rotacij, glavni igralci smo bili kar zelo obremenjeni in nekje se mora to vse skupaj poznati, ampak vsaj tako sem rekel, ni v enem trenutku se nismo razpadli oziroma da ne bi želeli, da nismo hoteli.
S 4 točkami so Slovenci osvojili 4. mesto v skupini 2 glavnega dela na končnem 8. mestu in s tem ostali brez tekme za 5. mesto, pa tudi brez neposredne uvrstitve na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Kljub temu pa je selektor Uroš Zorman dejal.
Na koncu fantom bom rekel samo vsa čas, vse dobro za tak turnir in kaj ni sploh kaj reč, kaj je, bom rekel, samo pozitivno in fante treba pohvaliti in jaz mislim, da smo ogromno dobili s tem turnirjem v kakšni negativi. Mislim, da sploh ne moramo niti n od negative reči. Gremo nasmejani, ponosni domov, biti med 8 s temi problemi, ki smo jih imeli pred prvenstvom, mislim, da to je res en vrhunski rezultat.
Polfinalna para sta sicer Danska Islandija in Hrvaška Nemčija. Izredno pomembna tekma pa danes za slovensko moško reprezentanco v dvoranskem nogometu. V zadnjem krogu skupinskega dela domačega evropskega prvenstva se bodo udarili z Belorusijo. Po porazu v skupini C proti Španiji in zmagi nad Belgijo bi si še z enim uspehom zagotovili četrtfinale. Pred obračunom z Belorusi, ki se bo v areni Stožice začel ob 17:30 minut, selektor Tomislav Horvat.
Drugačna ekipa kot Belgija, ampak ne slabša. Na drugačen način igrajo, nimajo Rahuja, ki je genijalen igralec in ga je nemogoče v nekih situacijah ukriti. Morali se bomo zelo dobro pripraviti.
Košarkarji Cedevite Olimpije so sinoči v evropskem pokalu klonili na pomembnem gostovanju v Benetkah s tesnih 84-86. Dva kroga pred koncem rednega dela so zmaji padli na 4. mesto v skupini A evropskega pokala, ki prinaša dodatni tekmi za končnico. Poraz sinoči tudi za odbojkarje ACH-ja. Na 4. tekmi skupine A odbojkarske lige prvakov jih je še drugič v sezoni premagal turški Zirat. Vodilna ekipa skupine A je bila boljša s 3-0. Ljubljančani bodo do konca skupinskega dela igrali še 2 tekmi, eno doma. Še nogomet. Včeraj se je z vsemi 16 tekmami hkrati končal skupinski del elitne lige prvakov. S polnim izkupičkom 24 točk ga je sklenil le Arsenal. Med prvih 8, ki so neposredno vrščeni v osmino, pa so še minhanski Bayern, Liverpool, londonska Tottenham in Chelsea, Barcelona, Manchester City ter lizbonski Sporting. Med 16 klubi, ki jih za osmino finala čakata še dodatni dve tekmi, pa sta tudi lanski prvak Paris Saint-Germain in rekorder po številu naslovov v tem tekmovanju madridski Real. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale v večer. Na vzhodu bo zapihal severovzhodni veter. Jutri bo pretežno oblačno in po večini suho. Sprva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 5. Najvišje dnevne bodo podobne današnjim, od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Opozorilo. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp je velika nevarnost proženja snežnih plazov. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, šibko burjo, v notranjosti Slovenije pa bo prevladovalo oblačno vreme. Nekoliko hladneje bo. Tu so še temperature po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 11 stopinj Celzija, Koper 10, Ljubljana, Novo mesto, Postojna in Kranj 8, Krško in Trbovlje 6, Celje 5, Murska Sobota in Slovenj Gradec 4 in Maribor 3 stopinje Celzija. Promet je oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina proti Celju. Zaradi nesreče sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Zadobrova na ljubljanski obvoznici. Promet je močno povečan tudi na vzporednih cestah. Druga prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Ljubljana-Brdo proti Primorski. Zastoj sega tako na Gorenjsko avtocesto pri Kosezah in pa na ljubljansko-severno obvoznico do priključka Bežigrad. Na Štajerski avtocesti pri Domžalah proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Pred predorom Jasovnik proti Mariboru tudi vozite previdno, tudi tam je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. To je bil utrip dneva, ki je nastal pod vodstvom dnevne urednice Petre Stopar. V mozaiku dneva pa boste lahko slišali profesorja, publicista in političnega analitika doktorja Boštjana Marka Turka. Komentiral bo boj na domačem parketu, v politiki seveda, ki je pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami že na polnih obratih. Predstavil bo tudi svojo novo knjigo Zamolčana stran. Po njegovih besedah skuša to delo ljudem pomagati razumeti aktualno dogajanje. Ob 18. lepo vabljeni k spremljanju oddaje, zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.